Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anatra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity a, ezantsika hatrany anampiana ny fianakaviana ao anatiny ny fiainana ny finoana. Raha ny fandaharantsika hatramin'izay a, dia mbola miretsakitsika ny ao anatiny hoe ro hevitra voalohany a, dia ny hoe ny fianakaviana. Ka ny farany noresantsika teto dia niresaka ny mombany ao anatin'ny hoe fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano ny arantsika tamin'ny Jean Luc. Alohan'ny andraisantsika ny piretra izay manao ny lohahevitra manaraka, dia aleo aloha vidriny hoentina ampiaino a ny fintiny izay a lohahevitra nyresantsika tamin'ny faran'izay.
Ie, dia ny mahakasika izay hoe fifanakalozan-kevitra ao an-trano izay indrindra dia noresahan'ny mopera Jean Luc tamin'izay fa hoe antoka isian'ny fiainam-pianakaviana milamina ny fifampiresahana ao an-tokantrano ao. Ka eo amin'ny fanorenan'ny fianakaviana dia ny resaka mazava sy mahitsy a no fototra mahatonga ny tokantrano iray ho mari-potitra. Ka rehefa tonga amin'ny tokantrano ny zanaka dia toizina hatrany io fifampiresahana io a, ampitana ny zanaka ny fototra maha izy azy ka hiavahan'ny tokantrano iray. Ianarana ny fahaiza-miaino araka ny hitantsika tamin'ny herinandro, fahaiza-miain'ny hafa zany izay hain'ny fifampiresahana. Ka mba tsy ho hevitra olo-tokana no manjaka fa misy hatrany ny ady hevitra sy ny fifanakalozan-kevitra. Zava-dehibe ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra izay ny fahanginana izay midika hoe fanomezan-danja ny hafa. Maneho ny maha-kristiana izy io satria ao anatin'ny fahanginana no hionana amin'Andriamanitra. Reny rehetra ireny a dia ravahan'ireto hatsara-panahy ireto, dia ny fahatsorana izany a, ny mahitsy fo, tsara sitrapo, tia mahazo ny hafa, mahay miaino, mahay mangina, mahay miaiky adisoana ary mahay mamela adisoana. Fa reto kosa no sakana mety animba ao anatin'izay fifanakalozan-kevitra izay dia ny fitohanana, ny manafina, ny fanameloan-tena alohan'ny fotoana ary ny fasiahana.
Zay zao no hoe ny anjara toeran'ny fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano. Ny isan'ny zava-dehibe koa ao anatin'izay fiainan'ny fianakaviana izay dia ny asa fivelomana. Ka hiaraka amintsika handalina sy hamakafaka an'io araka ny fampianaran'ny fiangonana I Père Bertrand Ratovoalin'ny Irina. Inona moa izany mompera ny tena hoe anjara toerana izany asa fivelomana izany a ao amin'ny ankohonana?
Marina tokoa fa resaka fa fifampiresahana ny antsika teo dia fitentsika ny hoe ny resaka tsy azo hoanina. Ka rehefa milaza ny asa fivelomana tsika dia tsy inona izany fa ilay asa tao an-davanandro heverana ny hoanina hitsinjovana ny aina, izany hoe ilay atao mba hiantoka ny fahavelomana. Hoy ny fitentsika malagasy hoe mamy ny miaina, ny asa nefa no antoko izany famelomana ny aina izany. Ka zaran-davanandrom-piainana ny asa na tsorintsika mihitsy hoe mameno ny fotoana rehetra. Ka amakatesizy an'ny fianakaviana an'izy ity dia ny mpianakavy no voateny mikasika an'izay asa izay. Dia izay no jerentsika amin'ity apahany manaraka ity.
Arak'izany mopera, inona moa izany ilay hoe asa?
ny ataontsika hoe asa andavanandro eto a, dia izay ataon'ilay fianakaviana hiantoka ny fivelomany, na hoe izay ilai ny andavanandro. Dia tsinona io fa ny hohanina, ny hotafiana, ny tsaboana raha marary, ny everana ny didy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary ny firenena, ny fijoroana ho fisehoana amin'ny manodidina. Misy zavatra hafa ihany koa fa ireo izy amin'ny akapobeany.
Marina fa hoe ivelomana ny asa, fa inona ny tena tanjona amin'izay le fanaovana asa fivelomana izay?
Mba toerana eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona mihitsy io asa io e, le ataony andavanandro. Dia izay mahatonga antsika hoe rariny raha manokana an'izao katesi izao tsika, inona ny tanjona? Dia hoe ilay asa atao hieverana ny fivelomana mba ho asa mifanaraka amin'ny maha olona sy ny maha kristianina, ary indrindra fiariana miaraka amin'Andriamanitra no ataony ny isa mpianakaviana. Ny olana manko a, dia ilay toetsaina sy fitentsika andavanandro hoe ny vola no maharangah, satria le asa tokoany e, dia atao ahazoana vola. Dia eo ihany koa le hoe ny vola no zatry ny fiainana, ka zay tsy manam-bola dia zary voahilika eo amin'ny fiarahamonina na avahana mihitsy. Samy tokony anontany tena tokoa isika, avy aiza ilay vola ampiasaintsika andavanandro? Vokatry ny asa nataontsika sy ny fitsemboantsika ve sa sanatria?
Rehefa miasa ny ao an-tsainy rehetra dia hoe hitady vola, inona no mety hoe ho vokadratsin'izay?
Ny vokadratsiny tokoa dia lasa tanjona le vola izay tokony ho fitaovana, ka tsy handanjalanjana intsony ny fomba ahazoana azy. Dia tonga hatrany amin'ny hoe fanapotehana ny hafa, ny herisetra, ny fanambakana, ny alatra, ny vakitrano, ny akeriny, ny tsy fisiana ihany koa, na ny hoe tsy fampiny ny asa araka ny voambolana ampiasaintsika andavanandro dia tsy akilany, dia lasa manaonao foana. Dia misy aza mampiasa voambolana mihitsy hoe tsisy asa ratsy, nefa hita fa zavatra ratsy zao no atao azahoana vola. Misy manko betretra hoe izy ataony dia asa daholy, dia inona fa tafiditra hatrany amin'ny kolokolo sy ny fitiavakely. Ka raha te hiady amin'ireo zava-dratsy rehetra ireo sika, dia zay mahatonga antsika hoe ny asa fiveloman'ny fianakaviana andavanandro no asiana asiny sy jerena manokana, ary ankinina tanteraka amin'ny isa mpianakaviana. Dia amin'izay asa izay a, nitoyan'ny fanadiadintsika dia hoe iza ary no tompona andraikitra amin'ny asa fiveloman'ny fianakaviana.
De aleo zay mopera ho resantsika raha pitso, satria araky nambara mopera teo zany de hoe manana andraikitra daholo ny eo amin'ny ankohonanao a, ao anatin'izay le hoe famelomana ny ankohonana izay. Ankasitrahana ny mpianaraka tamintsika teto a, mandrapitafa ho amin'ny raha mpitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.